Mă numesc Virgil Păun Teodorescu, locuiesc în Brașov. Păun este numele care m-a trecut prin gulagul comunist, am fost înfiat. Că după ce m-au dat afară din toate formele de învățământ din România, a trebuit la 13 ani să ajung și la momentul ăsta și așa am fost urmărit toată viața, dar nu mai puteau practic să mă execute, pentru că erau niște acte care îi contraziceau. Dar tot îți ziceau viperă, pui de viperă și așa mai departe. Pentru că tatăl meu a fost tehnician în telecomunicații. Era o placă pe frontispiciu Palatelor Telefoane cu trei indivizi care au făcut montura în 1936 sau Mihail Teodorescu, Mârzac și cu al treilea, doamne, să mă ierte că ele decedat. Ei au fost făcut studii în Olanda și toată instalația care s-a făcut la momentul la Palatul Telefoanelor și a fost un om inventiv și iscusit și curios și așa mai departe. Și își făcuse o agoniseală acolo în satul unde am văzut lumina zilei, Cornățel se numește, județul Argeș, și avea, printre altele, și o mașină de treier. Câmpul ăsta de treierat, care îi spunea Arie, se petrecea în grădina noastră, unde aveam 4 hectare de pământ acolo, cu pom fructifer, cu așa, nu știu mai ce. Și în 1947, după foamețea de 46 și a continuat în 47, n-a fost voie să treiere oamenii un spic de grâu. Și tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, conform uzanțelor, a pregătit mașina cu tot, locomobilă cu abur. Fochistul cu tot pregătit acolo, decât să bage paiele, să producă căldură, abur și să înceapă procesul de treierare. A plecat dimineața la servici, făcea naveta, mergea cu bicicleta până la Costești și cu trenul până la Pitești, acolo avea sediu. A plecat dimineața și a venit seara, cum venea de obicei. Vara, seara, e la 10 seara, nu știu la cât a fost, 8, 9, 10, dar oricum târziu. Toată suflarea era pur și simplu populația extenuată, n-avea ce să dea, mâncau ierburi după marginea șanțului, marginea drumului. Șanțurile erau rigolele pe care se scurgea apa. Și s-au dus și au luat fochistul de acasă și a zis, ia Tudore, asta țin minte până mor și până mă duc la ei, mergi și faci, păi nu se poate. L-au luat pe sus, bagă paie, fă și au tăierat fiecare câte o claie de grâu, ce însemna? 26 de snopi de aia de grâu. Într-un picior de ăla sunt 13. De ce? Ca să facă cir la copii, nu pâine, că n-ajungea pentru toată lumea. O perioadă, câteva zile, să facă ceva, să mai supraviețuiască copiii. Și au făcut toți această, s-au îndeplinit această dorință mană cerească și s-au dus fericiți acasă. Și când a venit scumpul meu tată de la servici, a lăsat bicicleta deoparte sprijinită de un gard acolo în curtea noastră și l-aștepta jandarmul Manga, care nu l-a uit până mor, cu trei militari din ăștia, parcă erau din războiul de independență de la 77, cu carabine din alea, cu baioneta aia așa mare. Și cu o bucată mare așa de sârmă ghimpată în mână era ăsta. I-a luat mâinile cu soldații, le-a pus la spate, le-a legat cu sârmă ghimpată, l-a urcat într-o căruță, l-au dus la Pitești și după 3 săptămâni, parcă, l-au trimis acasă, dar n-a putut și a trebuit, mă rog, aveam o soră, era la Pitești, elevă la liceu, și a mai trăit încă 2 sau 3 săptămâni acasă. L-au bătut cu saci de nisip și i-au dizlocat toate organele din dânsul. Și 27 august a fost înmormântarea. Și așa am rămas fără scumpul și adoratul meu tată la vârsta de aproape 8 ani. Și a urmat o viață de chin. Mama mea trebuia să plătească cote inimaginabile puse de ăștia, dacă terenurile cum erau atunci și fără irigații, nu știu ce, dădea 2.000 la hectare, ele cereau 5.000 și erau obligați să plătească cote la cele 5.000. Săraca dormea pe câmp cu pițele de paie sau grujele de coțel toamna ca să se ferească să nu o aresteze. Și trebuia să ducem la o gară Burdea, se numea de acolo, la 14 km de noi, cu care era șirul interminabil de care cărau grâu și împrumutai și cumpărai grâu ca să te duci să dai acolo. Și erau geambași ăștia cu niște reprezentanți ai prietenilor ruși și făceau cu sonda analiză și te întorcea. Nu m-a interesat ce în celelalte care ale tare. A luat din carul ăla și nu corespundea cu neghină sau nu știu ce impurități. Credeau că trebuia să fie ca aurul. Și așa era bazocorită populația României, țărănimea special. Și am rămas pe pământul ăsta, hulit de toată lumea. Îmi spunea pui de viperă și așa mai departe, tot felul de epitete și formule de adresare. Bineînțeles că toate săpau răni adânci în sufletul meu. S-a găsit sora mea cea mare, Dumnezeu să o odihnească și pe ea, a găsit o soție de ceferist care decedase și era origine strong, o expresie la model. Și deci nu putea nimeni să conteste că eu nu sunt viță de om și n-am dosar cum îi zicea atunci, dosar curat sau cam așa ceva. Și m-am fiat. Femeia asta care n-a avut nicio pretenție, nici eu, Doamne ferește, față de dânsa, Dumnezeu să o ierte, așa, așa. Și a durat timp până când mi-au pierdut într-un fel urma. Mă rog, am făcut niște studii, acolo m-am evidențiat și m-au promovat, m-au trimis la studii, s-a făcut un centru al statelor, din statelor socialiste și la Praga. Și printre ei am fost și eu selectat. În 1956 am mers acolo din iunie, de ne-am familiarizat, mai învățat ceva limba așa, aveam și translatorul Gheorghe Apel, Dumnezeu să-l odihnească, și în urbe acolo, în Praga, era restaurantul București. Și directorul restaurantului ne invita pe noi, eram 400 de copii și 4 profesori însoțitori cu noi. El ne-a invitat în fiecare joi la masă acolo. Și cu o zi sau două înainte de joi, a venit doamna directoare, care era șefa învățământului pe capitală și era șefa noastră de grup, și m-a prins așa și zic, știu, doamna directoare, dar ce știi tu? Zic, trebuie să plec în țară. Băi, Teodorescule, zic, nu mai sunt Teodorescu, sunt Păun, dar așa e viața asta. Nu trebuie să clachezi, nu trebuie să faci, nu trebuie... Bine, am mers la restaurant, ăla a făcut o masă specială pentru momentul ăsta și m-au condus toți colegii mei la gară. De acolo și până la Budapesta am scris o poezie de 36 de strofe. O am și acum pe un carnet și la Budapesta le-a dat repede jos, le-a băgat în hrubele alea de acolo, că era rebeliunea aia, da. 3 zile și 3 nopți cu apă și cu o bucățică de pâine. Am stat acolo. Și de atunci a început ușor să se mai limpezească viața mea și să mai scap de scutul ăsta și de această pecete a puiilor de viperă, și am ajuns și în școala militară. De ce am ajuns în școala militară? Că eu trebuia să mă duc, după ce terminam, că am făcut medie tehnică electrotehnică, s-a desfințat și aia, în sfârșit am dat diferență, mi-a luat maturitatea cum era atunci, așa. Trebuia, cum termina aia asta, că era la 16, la 17 ani, că erau numai 10 clase de liceu. Pe ăștia pui de viperă îi ducea, erau niște detașamente de muncă, le spunea diribau. Și făceai 3 ani de armată la Târnăcop. Îți dai seama că era pentru mine sfârșitul începutului. Și doi profesori pe care îi aveam și au ținut foarte mult la mine și ei am divinizat, tatăl actorul Albulescu și vărul primar al marelui actor Giugaru, Alexandru Giugaru. Eu eram cu o formație, că ocupam și atunci de muzică, m-au chemat în sfârșit și m-au trimis la mare, s-a făcut o tabără internațională la Roaita, așa îi spunea, la Eforie Sud, acum. Și aveam acolo, din 15 mai și până în 15 septembrie, 2 ori pe săptămână, joi și sâmbătă, să le facem reuniune la asta. Și când vream noi, și la masă, sau în curte, sau nu știu ce, sau seara când ne adunam și făceam jocuri de tabără și așa mai departe. Și mi-a dat pentru 6 oameni cu care eram în formație, mi-a dat o vilă, cu un etaj, cu 5-6 camere, și să fac eu cu asta. Le dau telefon, zic, mai stai așa. Dar cum să facem? Zic, veniți să vedeți. Au venit, au văzut, păi da, cum? Cine le dă voie? Așa am primit-o și au venit, m-au meditat toată vara acolo. Eu cântam și atunci cu Joe Reininger la casino în seriile celelalte. Și zice, măi, te gândești că tu te uiți și faci de la Diribau și ce poți să facă? Uite așa, există o școală militară de muzică și așa mi-a spus oamenii, dăm examen acolo. Păi eu nu vreau să ajung la roată, doar. Băi, faci 2 ani de școală de subofițeri, una la școală și una în practică la muzică. Și pe urmă e sergent angajat. Dacă vrei să iei gradul de sergent de angajat, bine, nu e obligatoriu. Dacă nu, te duci și îți dă livretul militar și ai terminat, ai făcut și armata, continui și meseria. Păi se poate așa ceva? Da. M-am meditat, am venit aici, am luat, am făcut așa și în 1959 s-a refăcut corpul subofițerilor în armata română. Și sunt prima promoție de subofițeri după al doilea război mondial, care nu ne-a avansat la 20 august, cum era atunci legea, ne-a avansat de anul nou. După am venit și am dat aici examene și nu știu mai ce. Nu mai știa nimeni de noi în unitate, îți dai câteva luni de zile, eram pierduți. Eu eram și profesor de muzică aici în București și angajat de ei, de învățământul de la capitală, la electromagnetica. Deci primeam 350 de lei de acolo și 300 de lei ca profesor. Și când am terminat noi, a venit ordinul că se înființează corpul subofițerilor în armată. Și a zis, ce nu, care vrea să rămână? Păi nu vreau. Bă, ziceți, 950 de lei pe lună. Opa, de 3 ori cât aveam. Gata, domnule. Și noi am rămas Am venit aici, l-am definitivat studiile, am făcut și școala de ofițeri, am făcut două facultăți de muzică și astăzi sunt pensionar, colonel în rezervă, colonel profesor Virgil Păunte Odorescu. Am ținut și numele care m-a trecut prin gura cu comunist, am luat și numele familiei mele dragi, Teodorescu. Mihail și Constantina Teodorescu s-au numit părinții mei, Dumnezeu să ierte. Și soțioara mea, care e acolo și se bucură de prezența lor, Dr. Maria Păun Teodorescu. Sufletul, viața mea, un om rar întâlnit și pentru mine unic.